Яман шыш ауруынан вафат булган Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Жарты атна кеш көнне Макеевка шәһәрендә җирләнде. Аны соңгы юлга озату чарасында Кырым татарлары җитәкчелегедә катнашты. Жарты хакимияте чорында Кырым татарларының узак еллар буе җыелып килгән проблемнары акрынлап булса да чишелә башлаган, үзара аңлашу булдырылган иде. Инде хәзер Кырым татарларын ярым утрауда хакимияткә кем килер һәм аның Кырым татарларына мөнәсәбәте нинди булыр деген сұраулар бұршы. Ақмашиттен Дилавер Усман хабар ете.
17 августа Яман Шиш ауруынан 53 яшында вафат еткен Қырым хүкіметі рәйсі Василий Жарты 18 августа Макеевка шәһәрендә соңғы юлға ұзатылды. Аның білен хушлашырға Украина президенті Кабмин жетекшілері Украина өлкәләре губернаторлары Макеевкага килгән иде. Кырымнан махсус эшкәче белән Кырым хөкүмәте, югары рада депутатлары, Кырым татар мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев җитәкчелегендә делегацияда Макеевкада узган чараларда катнашты. Макеевкада Василий Жарты белән хушлашырга меңнәрчә кеше җыелганы, хушлашу берничә сәгать барганы хәбәр ителде. Панихида да Украинаның иң бай кешесе татар эшкуары Ринат Ахметов та катнашкан. Василий Жарты казачы зиратында жирленген. Милләте буенча Василий Жарты Екатерина патша бикә 1738 елда хәзерге Мариуполь җирләренә Кырымнан чыгарылган грекларның нәселе була. Кырым татарлары бу грекларны урумлар дип йөртә иделәр. Урумлар кырым татар телендә сөйләшә иде. Мариупольдә яшәсәләр дә алар кырым татар телен онытмаганнар, ләкин соңгы вакытта аларга мәктәпләрдә грек телен укыталар. Греция бу эшнең башында тора икән. Макеевкадан Кырымга үзенең командасы белән килгән Василий Жарты мине читтән килгән кеше дип исәпләгәннәргә мин шуны әйтер идем. Кем читтән килгәнен таң карарга кирәк дигән иде бер телеэфирда. Мәҗлес белән башта бер берләшеп алган соң Жарты аның белән дә тел тапты. Тик аның махсус чыгышы Ахмачи шәһәр депутатлары алдында Ахмачитта зур җәмәк мәчет өчен җир аерырга төп тәргеч булган иде. Шулай итеп 8 ел чамасы хәл ителмәгән мәсьәлә хәл ителде. Жарты мәчет төзеләчә курында Мустафа Җәмил белән бергә капсуланда килеп урнаштырган иде. Моннан соң ул самозахватларда торган кырым татарларының җир мәсьәләсен тупиктан чыгарып башлады. Ахмачитта 42 гектар җир луговойда кырым татарлар өчен аерды. Бу эш буенча ул Кырым хөкүмәте дә махсус комиссияны барлыкка китерде. Менә бу эшләре өчен кырым татарларына хөрмәт итә башлаган иде. Ул мәҗлес белән аерым мәсьәләләр буенча очрашып торды. Кырымның тарихияты буенча 2020 елга кадәр программаны әзерләде. Совмин вәкаләтләре буенча канунны кабул иттерде. Киевта Украина югары радасында кырым эшләре буенча депутатлар комиссиясын барлыкка китерде һәм башкалар. Мустафа Җәмилев Жарты ординар кеше түгел иде, аның үз принциплары бар дип бәяләде аны. Василий Жарты урынына Кырымга кем килер дигән сорау да хәзер җавапсыз кала. Беренче намзәтләрнең исемләре дә инде ишеттерелгән кебек. Болар Украина эчке эшләр министры Анатолий Могилев, Киев өлкәсе губернаторы Анатолий Присяжнюк, Севастополь шәһәр мэры Владимир Яцуба, Мустафа Җәмилев бу мәсьәләгә үз карашын белдереп, әгәр дә Киевның Кырымда Макеевка десантны калдырачак нияте булса, Жартының беренче урын басары Павел Бурлаков аның урынына килергә тиеш. Әгәр дә башка ният булса, Кырымга башка өлкәләрдән җитәкчеләрне китерү әһәмияте юк, Кырымда да специалистлар җитәрле, диде. Киев өлкә губернаторы үз урынын Кырымга алмаштырырга риза булмас дип уйлыйм, диде Мустафа Җәмилев. Ә инде эчке эшләр министры Анатолий Могилевны Кырымга китерү бу иң ахмак карар булыр, чөнки бу провокацияга охшаган бер адым булыр иде, диде Мустафа Җәмилев. Анатолий Могилев Кырымда булганда шул хәтле начар эшләр эшләде, Кырым татарларга һәм сөрөнгә дучар булган халыкларга каршы прессада чыгышлар ясады. Аны Кырым хөкүмәте башы итеп кую бу акылсыз бер адам булыр иде, дип изаплый Мустафа Җәмилев. Кырым сәясмәне Александр Фарманчук исә Василий Жарты җитәкләгән регионнар фиркасы Кырым бүлегенә Кырым югары радасы рәисе үзе Кырым кешесе булган Владимир Константинов җитәкләргә тиеш дигән. Ләкин бу ике мәсьәлә дә хәзер ачык кала. Кырымда ял иткән президент Виктор Януковичның бу мәсьәләдә сүзе төп роль уйнаячагы беркемдә шик тудырмаса кирәк.
Ак мәчеттән Дилевар Усман.